Comezades a escoitar Sons de Nós en Radiofusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Pablo García. Comezamos co posto 14 da nosa lista onde escoitamos Chingala, da Bóbriga. Trate é un proxecto audiovisual que integra a diversidade sonora dun trío acústico unido á videocreación en tempo real dun artista multimedia. No número 13 escoitamos Chorimiel. Thank you. No número 12 escoitamos Lenda Negra, de Malleira, un grupo comprometido coa nosa terra que nace a finais do ano 2013 en Ourense. sol dos barbansónicos parece que comeza a apagarse. O tema Oxe o sol brila para min cae ata o número 11 da nosa lista. Ailá é unha proposta festiva, coidada e minuciosa, que dá boa conta da enerxía e da forza vinculada ao cante e ao baile tradicional da Galiza. No número 10 escoitamos Paso Dobre de Morquintián. A un número 9 da nosa lista chega a poesía acústica de Lúa Mosquetera e a música de Pablo Seijas con Érache moi bonito.
Patos e viñamos todos juntos cantando para a casa. Era o que máis me gustaba, ademais tuve unha juventude moi pequena, porque con 20 anos funde. E ali xa se me acabou a juventude. E eu chorei moitas noites, choraba e dicía que en mi dira traballando nunha finca en España e non en Venezuela.
Xa non tes 20 anos. Hai un presente agochado nun penedo da praia como un agasallo nas dedas. Vai recollelo camiñando antes de que suba a marea. Apreixa-o coas mans forte. Que pouco nos queda. Ás veces fan dano nos pés os collos do camiño que deixas. Xa non tes 20 anos. Xa non tes 20 anos. Mais segues a ter pés e garganta. Apreixa-o coas mans forte. Camiña descalza e canta.
Estábamos esperando o novo álbum de Terbutalina e xa está aquí. Era cabra é unha realidade. 8 temas, 20 minutos do rock máis gamberro. No número 8 escoitamos Xente da Noite.
Shit that I know.
as que tiñan que estar é o novo temazo que acaban de sacar as Tanxugueiras, neste caso acompañadas por Juancho Marqués, entran directamente no número 7 da nosa lista.
Solo quise ser la plataforma, dar cobijo al que venga después. Lágrima que brotó de mis ojos, no verá que en la lluvia se fue. Hasta el árbol que un día planté, tardará mucho tiempo en crecer. Pero a ti te dejará una sombra, donde yo nunca me tumbaré.
Siento espretos que recogían las pedras que me ferían.
No número 6 temos Virar as Tellas, unha das cancións do álbum Quitar o aire de Caamaño e Ameixeiras.
Eu teño un canciño e vos ten dous. Regalei vos amores, Santo Antón, inda e que despois meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Eu teño un canciño e vos ten tres. Que se veu do monte, Santo Antón, e deixou a res. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Canciño, vos ten cuatro. Regalei vos amores, Santo Antón, corazón ingrato. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Eu teño canciño, vos ten cinco. Regalei vos amores, Santo Antón, do primeiro brinco. Meu corazón cando nos veremos mando rei que nos presentemos Mariana. Teño un canciño.
Terrachi imos con De Valo, que sube ata o número 5 da nosa lista. No número 4 dos sons de nós escoitamos Morena de Ninjures, música tradicional, foliada fresca e frenética.
avi de... Bé, d'aquella que nos era perquè no queríem ser a música. I de vella m'hi costa per quant mai de nou. Ja te veus, ahí no va. Ai, madre mía, que s'ha mogut. No se podia no va, eh? Empezava a tocar, eh?
A precariedade emocional de Bratantifa sitúase no número 3 da nosa lista.
Urbano, papamos na marquesina. Precariedade emocional, contigo sempre teño un contrato temporal. Precariedade emocional, inestable, imprevisible, sen convenio sindical. Precariedade emocional. Falamos no curro, nunca nos chamamos. Citas de uniforme, as que andas rotando. Galla me gardase o teu día de descanso. Somos moi distintos, eu traballo 9 a 9. Ti és un desgraciado que pide a globo cando chove. O tren era media hora, non estaba tan loxe. Pero cumplo 26 e quitarán meu carne xove. Se nos compensa non vernos estes días. O prezo que vai a gasolina, collo bus urbano e papamos na marquesina. Precariedade emocional, contigo sempre teño un contrato temporal. Precariedade emocional, inestable, impredecible, sen convenio sindical. Precariedade emocional.
Fanny Alexander suben a ton número 2 con Mentres todos os meus libros arden. Thank you.
non visten loito e eu. Eu vestirei loito por vos e vestirei loito por min. Deixarei que as tellas caian sobre as caixas do peixe frío, que caian limóns enormes de todas as árbores. Perderei a cabeza. E máis, pecharei a casa como unha fantasma, poñerei todo o ouro e dormirei con el porque aínda terá a vosa calor. E unha vez a semana, chamarei por teléfono a números descoñecidos, abrirei as cartas unha por unha para deixalas en ler. Non diferenciarei as fotografías dos espellos. E o meu camelio murchará. E o cheiro da verdura murchará. E a roupa limpa murchará. Comida pola enfermidade que non ten nome, perderei a cabeza ata volverme invisible. E deixarei no abandono os meus apelidos, o nome co que me construístes. Mentre todos os meus libros arden, porque eses libros non souberon prepararme para a dor, nin souberon da demencia, nin me chamaron polo meu nome. A cama sen facer nos sucesivos cuartos, nas sucesivas noites, e o pelo agromando desesperado polos recantos do patio. Perderei a fala, sustentada sobre vos e todas as referencias e as estruturas. Detrás delas, las referencias, las estructuras, caeré yo, bella, ida, enferma, con peito aberto un canal, puesto a sollar como os corvos. No teré cabeza cuando no vos teña vos, no teré nombre en casa.
No número 1 dos sons de Nós, Kid Moon de Sky G con Viradiña.
E do meu gosto é da miña opinión, cando a rapaza se vira e perdemos o control. E cando ela se maquilla quedo como embobado. Cuando ella me baila, neno, cae, me acopachao, está virado. Tras sus amigas en bastante caminado. No digas nada, mejor cala, está virado. Dándome espalda, bailando, me está virado. Está virado, está virado. Tras sus amigas en bastante caminado. No digas nada, mejor cala, está virado. Dándome espalda, bailando, me está. De Nazario, mando estadio calar. Rézame como en Rosario, el atemen a su cruz clavao. Acércate, mírame, hoy me baile de favela. Nena, yo nena, dos pico tres, al tres de pico tolemia. Voy por los barrios, reparte samba. Me pongo a ver o que se cae a baba. Como te explico, no ganas nada. En los medios de gira, corazonada. Fue un elegido, o se cora elegido, me yo me vomirmo, vos sin sentido. Imos a ritmo, si me despisto, ya era de tía. Está viradiña, e vai viradiña, está viradiña. E do meu gasto, e da miña opinión. Cando a rapata se vira, e perdemos o control. E cando ela se maquilla, quedo como embobado. E cando ela me baila, neno, cae, me acopacha. Se vai virada e non pensa na. Vai, vai. Loco nesta liga non poder xogar. Estou virada, miña ya lo lao. Oxe acabamos as dos esposados. Sou na cuneta do pueblo do lao. Na cuneta do blau vendo todo virado. Está virada. Cal suas amigas en bastante caminada. Non digas nada, mellor cala está virada. Dándome a espalda, bailando.
Está habitada.